Erkin A'zam, Anhoyning jaydari olmasi hikoya. U har yili xuddi bir paytda yerdan qor ketib, tentak shamollar esa boslagan ko'klam kunlarda kelardi. Shamollarga qo'shilib, shamoldek to'polon bilan kirib kelardi. To'satdan yelkasida, qo'lida emas, yelkasida ikki tarafida ham Barnaul deb yozilgan pachoq chamadon chap ko'zini qisinqiragancha qarshingizda beo'xshov tirjayib turardi. So'ng chamadonni harakatsiz buyumdek bir chetga uloqtiradi-da, quloqlarini keng yozib, bolaligingizni yodga soladigan, bolaligingizdek sho'x, bolaligingizdek beg'am ovozda hayqiradi. Chantramore. Siz esa uni ko'rganingiz zahoti g'am bosib, tashvishga cho'masiz. Xayr endi, osuda kunlarim. U hali shunday g'alag'o'rga ko'mib tashlab yuboradiki, biroq ayni damda har ikkalangiz uchun qadrli, shartli bu g'alati taomilni buzishga haqqingiz yo'q. Kalamakatore, deysiz istar istamas. Yana keldingmi? Yana o'qishgami? Senginaning jonginanga tegishga, deydi u battar g'ashingizni qo'zg'amoqchidek. Belingizdan mahkam ko'taradi, aylantiradi. Ha, jo'ramdan-da, jo'rajonimdan-da. Uyga kirilgach, egasiga betayin, qulflansa ochilmaydigan, ochilsa qulflanmaydigan antiqa chamadon ming bir aqal-taqal bilan ochiladi. Xona kuzaki olmalarning hidiga burkanadi. Bir yog'i qirmizi, bir yog'i xol-xol, bandining tubi qizil qumga to'lgan olmalar. Ko'rimsiz, jaydari olmalar. Bolaligingiz olmalari, bolaligingizning hidlari. Boshingiz aylanib ketadi. Ko'p narsa birdan esingizga tushadi. Entikasiz, shu topda uni quchoqlab olgingiz, jo'rajon degingiz keladi. Ammo nimadir boyaga g'ashlikmi, g'ururmi yo'l bermaydi. Jirg'anib so'raysiz. Nima ekilding Ramazon? Baribir kirolmaysan-ku. Kirsam-chi? Deydi u yana chap ko'zini qisinqiragancha tirjayib. Kirsam-chi? Kirolmaysan. Xudoga ham, bandasiga ham ayon. Mayli jo'ra, bu ham bir gapda. Mana sen o'qiyapsan-ku, bo'ladi-da menga shu. Qo'y, mana bu olmalarga qarasang-chi, bunaqasi bog'i yanamda ham bitmaydi. So'ngra u chamadonni titkilab, 10 qavat dag'al qog'ozga o'ralgan allanimalarni chiqaradi. Mana buni enang berib yubordi. Suzma chakki, chalob qilib ichsin, chanqoq bosiladi, dedi. Shaharlik qizlarda ketidan yuraverib, tomoq qinalari qaqirab ketgandir bolaginamning, dedi. Chamadon o'sha ma'lum va mashhur chamadon tag'in talay hiylayu hangoma bilan yopiladi. Bu chamadonni u harbiy xizmatdan olib kelgan edi. Kelishi ham qiziq bo'lgan. Xuddi hozirgidek to'satdan paydo bo'lib qolgan. Xizmat qilgan joyi Barnaul haqida vaysay verib kechasi bilan uyqu bermagan. O'sha yerda tug'ilib, o'sha yerda o'sgan kabi gapirgan. Gapini qul, bizda Barnaul bunaqa, bizda Barnaul bunaqa. Ovozga ohang berib ruscha so'zlar qo'shib gapirganiga nima deysiz? Insangiz qotib jerkiganingizdan keyingina bir tirjayadi-yu, yana azalgi tovushi bilan shang'illab gapira boshlaydi. Ertalab yuzingizga ko'pik chapiyotganingizda, salaga zelen deya ustarani qo'lingizdan olib, harbiychasiga soqol qirishni ko'rsatadi. Sipsilliq bo'lib qolgan iyak chakaklaringizga jamadonidagi askarlik atardan sepib qo'yadi. O'shanda u harbiy xizmatdan qaytayotgan odam, 3-4 kun bemalol Toshkentda yurgan, bir oqshom dabdurustdan Barnaulga ketaman deb turib olgan edi. Esing joydami? Xizmatni tugatgan bo'lsang, Barnaulda senga nima bor? U yerga uyga borgim kelmayapti. Bir xat olgan edim. Ammo qanaqa xatligini aytmagan, qiyin qistov bilan bo'ynidan bog'lagandek arang jo'nagan edi uyiga. Endi ham o'sha bahona har kelganida bir yoqlariga ketsam ekan jo'ra deb qoladi o'z-o'zidan ma'yus tortib. Ha, tag'in Barnaulgami? Deysiz insangiz qotib. Xudo ursin, miyang xato sening Ramazon. To'g'ri aytasan jo'ra, xato. Nima shunday? O'sha yoqqa ketgim kelaveradi-da. Sen tushunmaysan. Ramazon chamadonni qirrasiga o'tirib olib quloq sol deydi-da, shang'illagancha gap boshlaydi. Boysundan gapiramiz. Toshkentda uloqib yurgan boysunlik musofirlar uchun beriladigan eshittirishimizni boshlaymiz. Ona shahringiz yangiliklari bilan tanishing. Ashurkal eskilik sarqiti sifatida nosdan voz kechib, zamonaviylikka intilib sigaretga o'tibdi. Koshki foydasi bo'lsa, telpakni tashlab shlyapa kiyganda ham baribir hammaga ma'lum, boshi yaltiroq kal. O'zining bobosi ko'kronning kayfida momosi bilan g'ijillashib, ammasining chorbog'iga ko'chib ketibdi. Mana boshqa narsa, meni boshqa narsa o'ylantiradi. Ha, ukkag'ar boboning bir sandiqchasi bor. Boshining ostiga qo'yib yotardi doim. Gap ko'pda unda, olib ketdi. O'shanda ham umid katta edi. Esonberdiyev, o'sha g'uddaygan Esonberdiyev hukumat. Boysun tarixidagi battol melisa. Iste'foga chiqqach, qo'rg'onchadagi nafasi o'tkir mulladan bir oy eskicha saboq olib, dastor o'rab qaytibdi. Hozir xatmi Qur'onu chilyosingacha usiz o'tmish o'tmas emish. Bir kuni Xudoyga ketayotib boshida salla, qo'lida aso, melisaxona oldidan o'tganda ches berib yuboribdi. Ramazonning hangomalarini tinglar ekansiz, boysun oralab yurgandek, ajabtovur odamlar to'dasiga kirib qolgandek bo'larsiz. Tur endi ko'cha aylanaylik, dedi u yangiliklarini aytib tugatgach. Seni bir lamonjonga to'ydiray. 4 yillik dumba jigar somsadan yeya berib oshqozoning kalla pochaga to'lib ketgandir. Menga qara, 4 tiyin yig'ib shu somsachiga bir haykal qo'ysalaringchi, maslahatda bo'yam. Besh yog'ochning o'rtasiga tatigan tuzinga tovonda. Ramazon turish turmishi bilan shaharga yarashmaydi, shaharga sig'maydi. Unga qo'shilib ko'chaga chiqqani ham uyalasiz. Yurgan yo'lida lakalov quloqlar qilib hammani o'ziga qaratib, shang'illagancha alla nimalarni vaysab ketaveradi. Lug'at ham antiqa. Tramvayni 3 tiyinlik deydi, taksini pul yutar, restoranni registron. Xudo deng, yo'lda suratxona uchramasin. Tilla topgan tentak deb qichqirib yuboradi u. Anna, yur jo'rajon, bir portretga tushaylik. Portretni nima qilasan? Estalikda, estalikkada. Bir kun katta odam bo'lib, burning ko'tarilib ketsa, mana ikkovimiz jo'ra edik deb o'zingga ko'rsataman. Ko'rsatsang nima bo'ladi? Uyalib burning yana joyiga tushadi. Gapini qarang, burnim joyiga tushar emish, deyman uni ermaklab. Xo'sh, qanday turmoqchilar suratda? Ramazon ko'chaning o'rtasida tomosha yasab, zavq bilan tushuntira boshlaydi. Sen o'tirasan, to'g'riga qara. Men tepangda tik turaman. Mana bunday. O'ng qo'lim sening yelkangda. Ko'zim chap bilagimdagi soatda bo'ladi. Ikki jo'ra qalay, zo'ra qo'ysang-chi deyman. Uylarining to'riga osiqlik otasi quroldosh og'aynisi bilan xuddi shunday holatda tushgan surasi ko'z oldimga kelib, bobom zamonida qolgan foza-ku bu, deyman. Bo'lmasa yur, sening fozangga tushamiz jo'rajon, patrushka qilib. Ramazonga hamma yoq o'ziniki, ko'rgan odami amakivachchasidek sinashdi. Darrov gap qo'shib, apoq-chapoq bo'lib olaveradi. Oshxonada navbatda turganda duch kelgan kimsaga, "Ho, jo'ra, anov jo'nni band qilib choy-poy tayyorlab turing," deyishi hech gap emas. Muqarrar mojaroni kutganingizda ahvol boshqacha bo'lib chiqadi. Hali kishi bir zum zamon Ramazonga baqrayadi-yu, allanechuk itoatkorlik bilan bo'sh choynak qidirib ketadi. Ramazon ham qarzdor bo'lib qolmaydi. U qiladi, bu qiladi, o'sha zahoti uning ko'nglini oladi. U xo'jalik do'koniga kirib, bosh og'riq dori so'rashi ham mumkin. Xotirjam bo'ling, albatta topib berishadi. U qo'pol qilib so'raydi. Unga muloyim javob qaytarishadi. Ana shunda bizning Ramazon. U har gal hatto toshning ham kapalagini uchirgan. Besh yog'ochda tosh degan bo'lardi. Bezorlarning bezorisi, rostmi yolg'onmi, pichoqlashib 3 marta qamalgan, tog'asi kattakonlardan o'sha qutqargan deyishadi. O'zi maroq bilan eslarmish. Hi, shundoq qilgan, hazillashib qo'yganmiz-da. Xudo ham turqni o'ylab bergan. Kalla tarvuzdek, qorin tarvuzcha, barra korsonning o'zi sergo'shlikdan ko'zlar ko'rinmaydi. Tilla tishlar doim tomoshaga irshayib turadi. Katta kichik uni aka deyishga majbur. O'zi esa hammani, avji kelsa otasi tengini ham sensiraveradi. Bir to'da shotiri ham ertayu kech kinoteatr oldida pista chaqib o'tgan ketganini tergaydi. Borib yetti bukilib ko'rishmasangiz kun yo'q. He, o'qiyapsanlarmi? Deydi. Ko'zi boshqa yoqda. Ko'kimtir yozuvli biqqi barmoqlarining uchini cho'zib, "Malades, o'qilaring. O'qib bo'llaringdek quyonni rasmini chizlaring." Ramazon ana shuning kapalagini uchirdi. Kinoteatr yonidan o'tishda men yugurgilab borib toshga qo'l uzatdim. U, "He, o'qiyapsanlarmi?" dedi-yu 4-5 qadam narida turgan Ramazonga ko'zi tushdi. "O, kemiysanmi mana bundoq? Nima deysan?" Ramazon kaftida nos, oyoqlarini kergancha beparvo g'uddayib turardi. "Gaping bo'lsa, o'zingki. Olding Ramazon, hozir dabdalang chiqadi. Ajabo, tosh men bilan tezgina xayrlashdi-da, unga hasrab qaray-qaray zippillagancha kinoteatrga kirib ketdi. Negadir bu safar yonida sheriklari yo'q edi. Tosh kallakesar, tosh qo'rqdi. Umrida chumchuqqa azor bermagan nimjongina Ramazondan qo'rqib qochdi. U keyin bir kun mendan so'radi. "Anu og'ayni ja anaqa-ku kim edi?" Loqatgina javob qildim. "O'zi shunaqa. 4 marta qamalib chiqqanda, o'shanda ham qamoqdan kelayotgan edi. Shundan so'ng tosh men bilan yuzimga qarab quyuq so'rashadigan bo'ldi. Men bu haqda Ramazonga gapirganimda u rostakamiga ajablandi. "Nimasidan qo'rqaman? Beshyog'och enasining mahriga tushganmi?" "Ana shunda bizning Ramazon." Malika ikkimizga boshlab oq fotiha bergan ham shu Ramazon. Endigina tanishgan, kinoteatrlarga qatnab yurgan kezlarimiz edi. "Yur, sening ham madaniy saviyang oshsin" deb bir gal Ramazonni teatrga ergashtirib bordim. Madaniy saviyasi oshgan oshmaganligini bilmadim-u, yugurdi, yeldi, bilet topib bizni xursand qildi. Tanaffus mahali shampanu musqaymoq ulashib, Malikaning ko'nglini topdi. Ammo bir vaqt tomdan tarasha tushgandek, unga qarab salmoqlagancha, "Kelin, endi bizning boysullar ham yomon joy emas" deb qolsa bo'ladimi? Xijolatdan muzlab ketdim. Malika jimgina kulimsirab qo'ydi. Teatrdan keyin uyga kuzatayotib Ramazonning qo'polligi uchun uzr so'raganimda u, "Do'stlaringiz ichida eng yaxshisi shu ekan" dedi. "Bizning Ramazon ana shunday. U har yili o'qishga kirmoqchi bo'lib keladi. Kelgani bilan koshki imtihonni o'ylasa. Karavotim ostidagi burnog'i yil o'zi tashlab ketgan darsliklarni bir-bir qo'liga oladi-yu, ochib ham ko'rmay qaytib joyiga uloqtiradi. "Yuringdan beri, jo'rajon" deb deydi shang'illab. "Ramazon, kirolmasliging aniq. Yaxshisi ket" deyman jahlimni bazo'r tutib. "Senki kirding, kirsang men tashlab ketaman shu o'qishni. Xudo ursin. Maktabda qanday o'qiganing dunyoga doston-ku." Hay, men kirmasam kirmayin-u, lekin sen unaqa qila ko'rma. Toshkent shoirsiz qoladi-ya", dedi u qo'llarini ko'ksiga qo'ygan kuyi yasama tazarru bilan. Keyin xiringlaydi. "Algebradan 5 olgan, esingdami?" "Esimda." Ramazon bir gal darsda odatdagidek javob berganida, ya'ni churq etib og'iz ochmaganida, devona felroq matematika muallimimiz, "Haydarov, bugun men sizga a'lo baho qo'yaman. Chunki yil maktabda o'qib armon bilan ketmangda", deya unga chindan ham 5 qo'ygan edi. Ramazon tong saharda, hali men shirin tushlar ko'rib yotgan paytda turib, nonushtaga beshyog'ochdan dumba jigar somsa va qatiq olib keladi. So'ng radioni vang etib qo'yib, changitgancha xonani supurarkan, xunuk yoqimsiz tovush bilan hamma qo'shiqqa bir xilda jo'r bo'ladi. "Qo'shqol endi Zuhro xonim, ayro tushdi bu jon sendan." Nonushtadan keyin men o'qishga jo'nayman. Ramazon ko'cha aylangani chiqadi. Goho shu bo'yi 3-4 kun yo'q bo'lib ketadi. Bir kun darsdan kelsam, mushayib qolgan non kavchab o'tirgan bo'ladi. "Qayoqda eding?" "Yuribmiz-da." So'ng o'tirib Barnaulga jo'namoqchi bo'ladi. "Aldab suldab yo'ldan qaytaraman." "Nima qilay bo'lmasa, jo'rajon, ayt. Uyga jo'na." "Qanday ketaman?" "Qanday ketarding? Bilet olasan, poyezga chiqasan." "Tekin bilet kerak-da menga." "Puling ko'p edi-ku." "Endi yo'q-da, jo'rajon, nima qilay?" "Keyinroq eshitib qolaman. Ramazon hamshahar studentlarimizdan bir ikkitasini topib, bor puliga o'shalar bilan yallo qilgan, ularga osh bergan, oshini yeb bo'lgach, miriqib-miriqib bu anoyi ahmoqning ustidan kulishgan. Qo'shilishib, o'zi ham kulgan. Endi esa yo'l kiriga ham pulni mendan undirmoqchi. O'qishga kiraman deya kerilib kelgan azamat imtihon tugul kitobning ham yuzini ko'rmay qanday paydo bo'lgan bo'lsa, ana shunday jo'nab qoladi. To'satdan akangni safari qaridi jo'rajon. Ketganing rost bo'lsin, endi kelib ovora bo'lib yurma. Kelasi bahor kutaverasan. Ana shunday bizning Ramazon. Xudo omadini ham o'lchab misqollab berar ekan. U bir ketsa hammasi ketar ekan. Ramazonni qamalgan deb toshga maqtanganimda farishtalar kaftlarini keng yozib amin demoqqa shaylanib turishgan ekan. Ramazon qamaldi. Bu safar ham odatdagidek bir chamadon, bir to'r xalta olma bilan kelgan edi. Malikaga o'zi otgan tulki terisini sovg'a qildi. Bulturgi va'da. Biznikida 2 kun turdi-yu, o'zicha bir balolarni valdiray-valdiray chamadonni ko'tarib allaqayoqqa g'oyib bo'ldi. Oradan 3 kunmi, 4 kunmi o'tgach menga militsiyadan chaqiruv qog'oz keldi. Ramazonning jo'rasi ekanim, go'lligim, soddaligim basharamga bitilgan edi shekilli, tergovchi sarg'ishdan kelgan ko'k ko'z kishi meni kutilmagan dag'dag'a bilan qarshi oldi. Sizni qamoqqa olamiz, og'ayni. Ko'z oldim qorong'ilashib ketdi. Ishga kirganimga 1 yil ham to'lgani yo'q. Malika bilan to'yimiz o'tgan yozda bo'lgan. U hozir uyda o'tiribdi. O'g'ilmi, qizmi kutyapmiz. Shunday paytda nega, nima sababdan? Tergovchi sababini aytdi. Bundan 5 kun oldin Haydarov Ramazon 3 chamadon olmayu anor, 2 quti uzum bilan Novosibirsk poyezdiga chiqayotgan mahalda qo'lga tushdi. Jura, bir Barnaulga borib kelay deyapman. Tomoshaga, xizmat qilgan joylarimni sog'inibman. Pastda ular 2 kishi ekan, kupeda esa to'satdan bittasi g'oyib bo'lib qolibdi. Dastlabki tergovning ko'rsatkichicha qochgan chayquvchi ishboshi o'sha men emishman. Kim aytdi, kim? Isbotlang, deya joyimdan turib ketdim. Kim aytardi, sherigingiz Haydarov. La'nat Ramazon, o'zing tushgan choqqa meni ham tortmoqchi bo'lsan-da, nomard chayquvchi. Chaqiring, yuzlashtiring. Shosha-pisha yonimni kavlab, xizmat guvohnomamni tergovchining oldiga otdim. Mana, ko'ring. Tergovchi unga anchayin bir ko'z tashladi-yu, qaytib qo'limga tutqazdi. Sinovchan tikilib so'radi. Og'ayningiz avval ham chayquvchilik bilan shug'ullanganmidi? Shunda og'zimdan chiqqan gap uchun o'zimni hech qachon kechira olmasam kerak. Shug'ullangan bo'lsa bordir, men qayoqdan bilay. U og'aynim emas, shunchaki ham qishloq, ham shahrimiz. Shunaqami? U sizni og'aynim, yaqin og'aynim dedi-ku. Hozir olib kelsam, og'aynim emassan deb yuziga ayta olasizmi? Bo'pti. Sizga ruxsat, dedi tergovchi. Chaqiruv qog'oziga imzo chekib berar ekan. So'qqina bir ohangda. Iloji bo'lsa uydagilarga xabar qilib qo'ysangiz, kelasi jumada sud. Ha. Shoshmang, u siz haqingizda hech nima degani yo'q. Og'aynim bo'ladi. 2 kecha uyda yotdim, dedi xolos. Keyin tergovchiga anqayib qaradim. Sudga 2 kun qolganda kuyadori hidi anqib turgan kostyumiga urushda olgan medallarini taqib Ramazonning otasi savxozda shoferlik qiladigan akasi yetib keldi. Ota ko'rgan odamga nuqul bir gapni takrorlaydi. To'ydan qochib kelib edi. Tog'asining qiziga ko'ngli yo'qmi? To'ydan gap ochdingiz, o'qishni bahona qilib Toshkentga jo'naydi. Armiyadan qaytganidan beri shu ahvol. U yoqda enasi og'ir yotibdi. O'limning mavrid ginasini ko'rmay ketadigan bo'ldim-da, deb chirqillagan. Bozor bormoq tugul og'zidan eplab yutolmaydigan bolaning bush qilgan bu ishini qarang endi. Tajangroq akaning battar tajangligi tutadi. Shuningizni o'zi boshdan erkalatib yubordingiz-da ota, oyog'iga kishan urib bo'lsa ham to'yni boshlash kerak edi. Bu muttahamga nima yetishmasdiki, bizni bunday sharmanda qilib o'tiribdi. Ota turib-turib mendan nolib ketdi. Ha, janjona, siz-ku o'qigan, esliroq edingiz, jo'rangizni yo'ldan qaytarmabsiz-da. Nima kasofat urdiki? Ramazonning sudi ham o'ziga o'xshadi. Qip-qizil hangoma. Sudya ko'zoynak taqqan, o'rta yoshlardagi barvasta ayol. 20 yil shu sohada ishlab, bunday antiqa sudni ham, bunaqa g'alati sudlanuvchini ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Butun sud davomida u ishini har qanday yengillashtirishga urinmasin, otaning ko'kragidagi medallar, onaning og'ir yotgani to'g'risidagi spravka va boshqa ijobiy qog'ozlarning xizmati tufayli bo'lsa kerak. Ayblanuvchining o'zi unga sari battar chalkashtirar, chigallashtirar edi. Ramazon hozir ayblanuvchidan ko'ra ko'proq qiziqchiga, o'zini atay merovlikka soladigan sirk masxarabozga o'xshardi. Sochi tap-taqir olingan, egnida yotgan joydagi amakimning allakimning ola-bula, yoqasi ochiq bachkana ko'ylagi, qo'llarini orqaga qilgancha burchakda allanechi kulgili tarzda qo'qqayib o'tiribdi. Go'yo bu yerda bo'layotgan gaplarning unga sira aloqasi yo'q. To'planganlarni shunchaki kuldirishi, maroqlantirishi lozim, xolos. Savolni tushunmagandek ko'zlarini pirpiratib, xonadagi 20 chog'liq odamga bir-bir qarab chiqqandan so'ng shiftga tikilgan ko'yi shunday bir gapni aytib yuboradiki, sudya ko'zoynagini qo'lga olib baqrayib qoladi. Goh yelkasini qisadi, goh boshini changallaydi. Boshqalar ham shunday. Ramazonning o'zi esa menga qarab xijolatomuz iljayib qo'yadi. Tergov beravergandan joniga tekkanmi yoki birga yotgan tajribali sheriklarining turli tuman yo'l-yo'riqlari gangitib tashlaganmi, xullas uni qandaydir jin chalgani aniq edi. Ayblanuvchi Haydarov Ramazon, oldin ham shu ish bilan shug'ullanganmisiz? Deya so'raydi sudya. Men Haydarov Ramazon, 1950-yili Boysun rayonida tug'ilib edim. Keyin esa deya tutilib qoladi. Ayblanuvchi Haydarov, hech kim sizdan tug'ilgan yilingizni so'rayotgani yo'q. Oldin ham chayqovchilik qilganmisiz, deyapman. Keyin maktabni bitirib, Sovet armiyasi safida xizmat qilib edim. Keyin sudyaning ensasi qotdi. Hayda arov, bu gaplar hammasi mana ishingizga yozilgan. Siz bizga ayting, avval ham qilganmisiz shu ishni? Qanaqa ishni? Uf, chayquvchilikda? Yo'q, qilganman. Iya, dastlabki tergovda chayquvchilik bilan shug'ullanmagan. Man degan ekansiz-ku, shug'ullanmaganman-da o'zi. Hozirgina nima dedingiz? Shug'ullanmaganman desam ishonasizmi? Uf, aytingchi, sheriklaringiz kim edi? Sherigim, bilmayman, yo'q edi. Shuncha yukni bir o'zingiz qanday qilib ko'tarib chiqdingiz poyezga? Yoki biror kishi yordam bergandir? Hech kim yordam bergani yo'q, o'zimiz. O'zim. Nima, chamadon ko'tarib yurish qiyinmi? Ichida 4-5 kilogina olmasi bor edi, xolos. Menga qarang, Haydarov, 3 chamadon va 2 quti bilan qo'lga tushgansiz-ku, qolganlari kimniki edi bo'lmasa? Demak, ular boshqa shaxsga tegishli bo'lgan. Organ odamlari kuzatayotganini sezib, u sizga tashlab ketgan. Shundaymi, Haydarov? Shunday, yo'q. Meniki edi. Ayblanuvchi Haydarov, esingizni yig'ib oling, yo topobingiz yo'qmi? Qaringiz og'riyapti, ayting, sud majlisini to'xtataylik. Nimaga? Soppa sog'man. Bo'lmasa ayting, buncha uzumu anorni ko'tarib qayoqqa ketayotgan edingiz? Nima maqsadda? Shunday aylanib kelgani, Barnaul xizmat qilgan joyim. Zo'r joy. Og'aynilarim ko'p u yerda. Shuncha narsani og'aynilaringizga olib borayotgan ekansiz-da? Yo'q, men ularga 4tagina olma olgan edim. Bo'ldi, quruq bormayin deb. Uzum bilan anorchi, ularni sotmoqchi bo'lgansiz-da? Nega sotaman? Axir u, bilasizmi, men Barnaulga, Barnaul, olmani qayerdan oldingiz? Qayringiz nimasi? Chorbog'dan-da. Kuzda boring, chorbog'imiz to'lib yotadi, yerga to'kilib. O'sha yoqdan olma ko'tarib kelish shartmidi? Sog'oyi ekan, Toshkentdan ololsangiz bo'lmasmidi? Bu yerning olmasi bo'lmaydi-da, taxir, dorining ta'mi keladi. Bizda shunday bir olma bor, Boysunning olmasi, Jaydar olma deymiz. Boshqa joylarda bitmaydi unaqasi. O'zi ko'rimsizroq u, lekin shunday shirin yesangiz. Mayla, Haydarov, keng yeymiz olmani. Zo'r olmada lekin. Bu hozirgi olmalaringizning bari buzilib ketgan. Har baloni payvand qilaverib aynitib yuborishganda, faqat bizlarda qolgan unaqasi. Men o'zim olmani uncha yaxshi ko'rmayman. Yesam ko'ngilmaydi. Demak, olma o'zlaringizniki. Uydan olib kelgansiz. ishonmasangiz, ana, otam o'tiribdi, akam o'tiribdi, jo'laramdan so'rang, katta olmazorimiz bor. Yo 4 kilo olmaga ham spravka olib kelaymi? Bo'pti, bo'pti, ishondik. Demak, siz uyingizdan 4-5 kilo olma olib, o'sha o'zingiz aytgandek, hech joyda bitmaydigan antiqa olmalardan olib, birga xizmat qilgan og'aylaringizni ko'rib kelgani Barnaumga jo'nagansiz. Bittagina chamadon bilan, bittagina. Ha, qolgan narsalar kimniki edi? Uzum, anor. Uka, tushunsangiz-chi, biz sizga yordam qilmoqchimiz. Yaxshilab o'ylang, to'g'risini ayting, taqdiringiz hal bo'lyapti axir. Opajon, bir marta kechiring. Men sizga opajon emasman. O'zingiz uka deyapsiz-ku, men nima deysizni? Otingizni bilmasam, familiyangizni bilmasam, otimni bilishingiz shart emas. Men siz uchun grajdanin sudyaman. Men ham grajdanman. Yo'q, siz endi ayblanuvchisiz, aybdorsiz. Men aybdorman. Aybdorman. Kechiring. Sudya ko'zlarini qattiq yumib, boshini changallagancha sarak-sarak qildi. Bu gaplar hammasi tushimda kechayotgandek edi. Tushda bo'lmay, hayotda ham shunaqasi bo'ladi, axir. Hukm o'qildi. Chayqovchilikda ayblangan Haydar Ramazon 1 yilga ozorlikdan mahrum etildi. U bo'ynini qiyshaytirgancha mung'ayibgina turardi. Hukmni eshitib, asta boshini ko'tardi. Nimadandir xijolat chekkan misol g'alati iljaydi. Iljaydi. Go'yo qamoqqa emas, 1 yillik tomoshaga, dunyo bo'ylab sayr va sayohatga ketyapti. Suddan keyin xuddi bir mo'jiza ro'y berib, kechirasizlar, hazillashgan edik. Ramazonjon kecha tug'ilib tug'ilgan chaqaloqdek begunoh ekan, deya ozod qilib yuboradigan kabi hovlidagi tut tagida to'dalashib turgan edik, tasodifan toshga ko'zim tushdi. U qandaydir militsiya leytenanti bilan yuzgan ekan. Bundoq, dedi oldimdan o'tayotib. O'sha, ya'ni o'sha, dedim ma'noli qilib. O'sha-ya, u ko'rsatkich barmoq bilan kekirdagini kesib. Nima odam o'ldirganmi, demoqchi bo'ldi. Shunga yaqin dedim, bu gal kamtarlik bilan kayfiyatim buzuq edi. Tosh zo'r ekan, tan berdim. Degan kabi boshini dikillatib, leytenantning ketidan zippilladi. Ramazondan qolishmaslik uchun 4-chi marta hazillashib qo'yganmi, kim bilsin. Bir payt qandaydir shang'illagan ovoz quloqimga chalindi. She'ringni o'qidim, gazeta berar ekan. Ovoz kelgan tarafga qarasam, Ramazon. Qo'llari orqada, ikki soqchining o'rtasida yopiq mashina tomon ketyapti. Ko'zlari chaqnaydi. She'ringni o'qidim. O'la, dedim ichimda. Shunday paytda mening she'rimga balo bormi? O'zingni o'ylasang-chi, lekin xudbunlik ustun keldi. O'qibdi-ya, o'sha yerda ham o'qibdi-ya. Ramazonning ortidan qarab qolar ekanman, negadir uning sevimli qo'shig'i esimga tushdi. Xush qol endi, Zuhro xonim. Jo'ray qip qizil g'alchi ekan, dedi sudga borgan men bilan birga borgan do'stim qaytishda. O'zini o'zi qamatdi. Chexovning yovuz niyatli kishi hikoyasidagi Denisning o'zginasiya o'qiganda shunaqa odamlar borligiga ishonmagan edim. Kechqurun uyda Ramazonning otasi bilan akasini xo'p kutdim. Mendan domangir bo'lishmaganmi yoki bu ko'rgilikdan gangib boysunga jo'navorishganmi, kelishmadi. Ramazonning qamalganiga 5 oy bo'ldi. 5 oydirki yursam ham, tursam ham ichimda bir tugun, qattiq ozorli tugun jonim chiqadi. Ramazonni so'kaman, so'kaman u ajabo ko'rgim keladi, uni ko'rgim. Uning oldida o'zimni aybdor sezaman. To'g'ri, u ko'p g'ashimga tekkan, meni ko'p g'alvalarga qoldirgan, balki muttahamdir, chayqovchidir, lekin baribir jo'ram. Jo'ram yotibdi qamoqda. Qanaqa joy ekan u? 5 oy davomida undan 3 xat keldi. Ammo uchalasi ham birgina, bittagina so'zdan iborat. Chantramore. Vassalom. Chantramore. Lakamakatore. Shoda garang. Bolaligimizning ertagi, zavqi, quvonchi maktabimizning yonida yashardi. Qachon qaramay tirjayib, iljayib turardi. Basharasiga baqrayib so'ksangiz ham iljayardi. Eshitmasdi, qulog'i og'ir edi. Qishin yozin mudom bo'yin boshini malla qiyiq bilan tang'ib, quloqchin bostirib yurardi. Oqshomlari eshigi og'zidagi supachaga go'yo hech kim eshitolmaydigan bir kuyni tinglayotgandek ko'zlari chala yumuq, mudrab chayqalib o'tirardi. Ahyon-ahyonda o'tkinchilardan birortasiga qarab, Chantramore deb hayqirar. Chantramore desangiz, Kalamakatore deb qaytarar, javob qaytarar edi. Hovlisi Myurishdagi pastlab ketgan to'r ko'chaning adog'ida edi. Qish kunlari yer muzlaganda biz unga suv sepib ko'cha og'zida shodigarangning ishdan qaytishini poylardik. U bamayla xotir yurib kelib, xuddi kar emas, ko'rdik. Oyna misol yaltirab yotgan sirpanchiqqa oyoq qo'yar va ana shu zahoti bor bo'yi ko'tarilib tushar, boshidagi quloqchin otilib ketib, o'zi sirg'algancha darvozasi tagiga borib qolar edi. Biz esa tor ko'chani qiyqiriqqa ko'mib yuborardik. Chantramore, Kalamakatore, Chantramore, Kalamakatore. Shodigarang alpong-talpong joyidan turib, quloqchiniga qarab chopardi. So'ng ko'zlarini olaytirib, bizga popisa qila-qila hovlisi tomon yurar. Hayal o'tmay cho'poni barini olmaga to'ldirib chiqar va uni qorning ustiga qubba shaklida terib qo'yib, o'zi uyiga kirib ketar edi. Biz bitta-bitta sirpana borib, olmalarni qo'yin qo'njimizga joylab, Chantramore, Chantramore deya suron solgancha ko'cha boshiga qaytardik. Shodigarang esa darvozasidan boshini chiqarib hayqirib qolardi. Kalamakatore, Kalamakatore. Doim shunday bo'lardi. Biz doim tor ko'chaga suv sepib qo'yar, shodigarang doimo ko'ra bila o'sha yerdan yurib uchib tushar. Keyin turib bizga popisa qilar, lekin doim olma bilan siylar edi. Doim uning farzandi yo'q edi. Xotini bor, hovli joyi bor, kattakon olmazor bog'i bor, lekin farzandi yo'q edi. Bir kuni kimdir meni telefonga chaqirib, "Tush pastga" deb do'q qildi. "Kimsan o'zing?" dedim jahlim chiqib. Nogohon men sira kutmagan shang'i ovoz yangiradi. "Chantramore!" Yuragim guppillab ketdi. Qayerdan? Qanday qilib? Nahotki tushsam, ishxonamiz oldidagi xiyobonda birov ishlayib turibdi. Yuzi shinqiragan, ko'zlari ich-ichiga cho'kkan, ko'ylak shimi g'ijim bir kimsa. "Ramazon." "Ha," dedim. Hovliqib tahlika bilan. "Keldim." "Qanday? Hali vaqt bor edi-ku." "Qochdim-da, jo'rajon, seni ko'rgim keldi." U quloqchalarini keng yozib yaqinlasha boshladi. "Qochding?" Men to'g'risi allanechuk irgandimmi, tisarildimmi va g'azab bilan baqirdim. "Yo'qol, ko'zimga ko'rinma, meni tinch qo'y." Panjaradan kelgan odamni ham jo'rasi shunday kutib oladimi? Uni qayta sud qilib ochiqqa majburiy xizmatga chaqirishibdi. Muddati bitguncha shahar yaqinidagi g'ish zavodda ishlarmish. "Oqlashdi, jo'rajon, oqlashdi," deya tinmay qirlardi u. "Aybim yo'q edi-da, o'zi ham." "Nega aybim bo'lmas ekan? Chayqovchi bizda begunoh odamni qamamaydi. Unaqa qonun yo'q." "Mana meni qamadi-ku." "U yerdagi odamlarning gapini eshitib tursang, birontasi ham tirnoqcha aybi yo'q. Lekin bor, bor. Mana o'zimni olaylik. Aybim yo'q edi, bor chiqdi. Shunday gapda." Ramazon kaftini to'ldirib nos otdi. U qandaydir o'zgarib, jiddiylashibdi. Chala faylasufga o'xshab qolgan edi. Ilgari hech bunaqa gapirmasdi. Nosini tufurgach, yengil tortgandek qo'l siltab davom etdi. "Mayli, bu gaplar hozir befoyda. Baribir ishonmaysan. Keyin bir kun hammasini aytib beraman. Lekin boyagi gaping to'g'ri. Aybi bo'lmasa qamamaydi. Ayb, ayb deymiz u. Kimda u yo'q, jo'rajon? Mana shu savlat to'kib yurganlarning hammasi ham oppoqmi? Sen u tuyqusdan eski ashulasini eslab qoldi. Yur, jo'rajon, ikkovimiz bir portretga tushaylik. Shu art, shu angor bilanmi?" dedim kulib. "Boshqa payt, boshqa payt." Ramazon o'sha kuni menikida tunab, ertasiga ishiga ketdi. Ishi og'ir, tandirdan cho'g'dek qizib chiqqan g'ishlarni olib taxlar ekan. Xorib, chuyka, kaftlari qavarib, oyda bir marta shunda ham yo'l kira so'rab kelardi. Hordoq kuni shaharga tushib, eski odati, bor butini allakimlarga ulashib ketishga mendan pul so'rab kelardi. O'sha o'zimizning Ramazon. 6 oydan keyin jazo muddati bitdi. Bitgan kuni u kechki poyezdga bilet olib ishxonamga keldi. "Hamma jo'rangni chaqir." "Ha, biron hunaring qolganmidi?" "Bir registronda o'tiraylik. ketar jafosiga. Ishdan ertaroq chiqib 4-5 ulfat Zarafshon restoraniga bordik. Ramazon hamma narsani taqt qilib uzun stolning to'riga to'rda tirjayib o'tirgan ekan. Bor jo'rang shumi? E bechora, ziqnaligingga boribsan-da, qo'rqma, karmon katta, atab qo'yganini berdi. O'sha ket restoranda rosa yayradik. Ramazonning o'zi ayniqsa bayram qildi. Muzika boshlanishi hamona o'rtaga tushib, holdan toyguncha o'ynadi. O'yini ham o'zgacha, o'ziga o'xshagan edi. Goh tizzalariga shapatlay-shapatlay davra boshlab, bo'ylab Kafkazchasiga yo'rg'alab ketadi. Goh qo'llarini ikki yonga siljitgancha kiftlarini qimirlatib, "Ha, hu" deya hayqiradi, hayqiradi, sakraydi, irg'ishlaydi, goh jilmayadi, goh hazilga qovog'ini uyib oladi. Duch kelgan qizni raqsga tortadi. Ajabki, u ham nozlanib o'tirmay peshvoz chiqib boraveradi. Qizga qarab kuladi, yig'laydi, popsa qiladi, yolvoradi. Endi mag'rur, purvuqor, keyin yana tushkun, g'amgusor, yana izhor, iltijo, chapak, olqishlar. Butun restoran ahli tomoshabin, barchaning ko'zi Ramazonda. Butun u bayram qilardi, tantana qilardi. Kechagi g'am-g'uborlarni unutgan, yana asliga qaytgan, o'sha eski beg'am, beg'ubor Ramazonga aylangan edi. Restorandan chiqqach sheriklarimga javob berib Ramazonni kuzatgan u bilan vokzalga bordim. Poyezd hali kelmagan ekan, suv ichish bahona tag'in restoranga kirdik. Kayfi ancha oshib qolgan Ramazon ana shunda dardan yordi. "Baribir ishonmaysan-da, Jo'rajon," deya gap boshladi u. "Lekin iltimos, bu safar ishon." Ramazon o'shanda rostdan ham Barnaulga jo'nagan ekan. Poyezdni kutib o'tirib, mana shu yerda restoranda bir kishi bilan tanishib qoladi. Birga ovqatlanishadi. Keyin Ramazon uning yuklarini, o'sha mash'um chamadon va qutularni vagonga joylashga ko'maklashadi. Poyezd jo'nay-jo'nay deb turganda kupega ikki odam kirib keladi. Ularning sharpasini oldinroq sezgan haligi kishi tahlika aralash yig'lab yolvorib Ramazonga yopishadi. "Jon uka, yuklar meniki deng, yarmi meniki deng, chiqib ketsak foydani teng bo'lamiz. Meni bilishadi, qo'lga tushsam siz yozsiz, kechirishadi." Alay balay. Ramazon gul, taytu Ramazon laqqa ishonadi. Hech baloni o'ylamasdan rozi bo'ladi. Xushini yig'ib qarasa, atrofini militsionerlar o'rab turibdi. "Ha, meniki, meniki," dedi sarosimaga qolib. "Hammasi meniki." Yoniga qarasa hali kishi yo'q. Yerga kirgandek zim g'oyib. "Ana aytdim-ku, ishonmading. Baribir ishonmaysan," dedi u. Dedi Ramazon hafsalasi pir bo'lgandek qandaydir mung bilan. "Hech kim ishonmaydi." "Shu gaplarni nega sudda aytmading?" dedim hayratim oshib. "Aytib edim. Tergovda 1000 marta takrorladim. Tergovchi eshitgisi ham kelmadi. Senlarning hammang shunaqa tulkisan," dedi. "Nima qilsin? Shuncha narsa bilan qo'lga tushganimdan keyin yelkanga qoqib qo'yib yuborsinmi? Kimnidir qamash kerak-ku. Ularning ham plani bor. O'zi tergovchi ham, kamerasi ham jonga tekkan edi. E, jo'ra. Cho'zilib yotadimi xudoning buyurganida?" dedim. "Ahmoq, tentak, bir muttahamning nayrangiga uchib, odam ham shunaqa anoy bo'ladimi? Men o'la qolsam ishonmasdim." "Men ishondim-da, Jo'rajon, nima qilay? 7 ta bolam bor," dedi. "7 u ham qiz," dedi. "3 tasi bo'y yetgan, uzatishim kerak. O'zim zavodda oddiy qorovulman, jigarim kasal," dedi. "Ahvolini ko'rgan kishi agar inson bo'lsa ishonardi. Men ham ishonibman-da, Jo'rajon." "Mana, ishonchingga mukofot. Sen ham qochgin edi, bilmayman, meniki emas deb turib olgin edi, kallavaram. Bunday qilsam uni tutar edi-da. So'z bergan edim, nomardlik bo'lardi." "Iye," dedim fig'onim chiqib. "Ha, tutsin edi, qamasin edi, qilmishiga yarasha. Voy ahmoq, so'z bergan emish. Balki qizlarning tashvishini qilgandirsan, essiz qolardi sho'rliklar deb. Ehtimol o'sha uchchiga chiqqan chayquvchidir, qallobdir. Ular shunaqa bo'ladi. Ba'zan hatto uydagi xotinni ham o'rtaga qo'yadi. Unisini senlar bilasan. Gapga boysanlar. Kap-katta odam ko'ziga yosh olib gapirganda ishonmay bo'ladimi? Sochlari ham oq edi. Mayli, jo'ra, endi pushaymonning foydasi yo'q. Bo'lgani bo'ldi, buyog'i so'ndi. Dunyoni panjaradan ham bir ko'rib qo'ydim-da, ziyon qilmas." Ramazon chakkasini kiftiga bosgan ko'yi deraza osha perronga tikilib o'tirardi. O'ychan, beozor, hokisokini. Uni xushlamaslik, yoqtirmaslik mumkin, lekin yomon ko'rib bo'lmaydi deb o'yladim ichimda. U bir payt ko'zini qisinqiragancha nima deb qoldi deng? Hozir Novosibirsk poyezdi keladi. Hayyohu deb Barnaulga jo'navorsam-chi? O'lgin kelgan bo'lsa shunday qil. Militsiyaga tutib bermagan ham nomard dedim achchiqlanib. Lakalov quloqlari, gap-so'zlari yana bir pasda ko'nglimga urgan edi. Ramazon, boshini qotirma, qayoqqa ketsang ket jo'ra. Iltimos, endi bu yoqlarga qadam bosa ko'rma. Ramazon ketdi. Poyezd o'rnidan qo'zg'olganda perron bo'ylab bir hayqiriq yangradi. Chantramore, lakamakatore, kalamakatore. Bo'g'zimda qoldi. Aytolmadim. Poyezd endi to'xtamaydi. Uni na men, na Ramazon to'xtata oladi. Ramazon esa ketdi, jo'nab ketdi. Endi kelmaydi. U ketgach shahar, g'alag'ovur shahar birdan zerkarli, faysiz ko'rindi ko'zimga. Shunday qilib Ramazon ketdi. Boshqa kelmaydi, kelmadi. Borgan yili uylandi, baribir o'sha qizga, tog'asining qiziga uylandi. Onasi ham tuzalib qolgan bo'lsa kerak. Keyingi yili o'ziga imorat qurdi. Hozir to'y qilmoq taraddudida yurganmish. Bultur kuzakda boysunga borganimda bozor aylanib yursak, yonimdagi hamrohim ana oshnangiz qarang deb qoldi. Ramazon. Oldida bir choy quti, bozorni boshiga ko'tarib, yeng shimargancha olma sotyapti. Ko'nglimda shubha uyg'ondi. O'shandagi gap tasodif emas, shekilli asli qonida bor ekan-da buning. Lekin nima ham derdingiz, tirikchilik birovning ro'zg'orini birov tebratmaydi. Barnaulda olma kamchil emish, Barnaulga olib borish kerak edi, dedim yaqinlashib kinoya bilan. Jo'rajon, deya yuzi yorishgancha o'rnidan turib ketdi. O'zim ham Barnaulni ko'zlab turdim, senday maslahatchiga zor bo'lib. Nima qilay, jo'ra, yer bilan bitta to'kilib yotibdi. Molga beray desam, ko'ngil bo'lmaydi, uvol. Undan ko'ra Ramazon tanlab-tanlab hamrohim bilan menga ikkitadan olma tutqazdi. Yeb ko'ringlar, bunaqasi bog'i eramda ham yo'q. Bir pas oldida chaqchaqlashib turdik. U hay-huylab o'tgan ketganini chaqirar, idishi bo'lsa idishini, bo'lmasa qo'yni-qo'njini olmaga to'latib jo'natar edi. Pulini nega olmayapsan? Otamga qavm bo'ladi, noqulay. Bunisichi? Endi jamoatimizdan qarindosh. Olmang ko'p bo'lsa davlatga topshirib olmaysanmi? Bunday qilib o'tirguncha. Qarzim bormi? Arzon oladi. Axir hammaga tekin ulashyapsan-ku. Biri hech, biri tabor. Senga begonasi bormikan boysunda? Bor, dedi Ramazon tirjayib. Mana, sen, musofir, sotqin, shaharlik. U kechqurun bir to'rxalta sari olma ko'tarib uyimizga keldi. Yaxshimi, yomonmi, shoir noming bor. Ko'chada olma ko'tarib yursang, obro'ying buziladi, dedim. Obro'ying buziladi? To'kiladi emas, buziladi. Ramazonning gapi. Ramazon shunday, Ramazongina shunday deyishi mumkin. Ana sizga, Ramazon. Ramazon, jo'ra, jo'rajon, mana qo'limdan kelgancha seni naql qildim. Men bu narsani sen uchun, senga bag'ishlab yozdim. Ba'zi o'rinlarda oshiqroq yuborgan bo'lsam, ko'nglingga olmassan. Bu ish qurg'ur, o'zi shunaqa. Shunday qilmasa bo'lmaydi. Mendan ahvol so'rasang, turmushim eskicha, bir maromda. Chatog'i shundaki, bir maromda. Nolayotganim yo'q, hamma narsam yetadi, joyida. Lekin hayotim nimagadir yetishmaydi. Nimadir yetishmaydi, nimadir. Yirikroq, tashvish deymizmi, to'polon deymizmi yoki bir mo'jizami? Qilayotgan ishlarimdan ko'nglim to'lmaydi. Hammasi ko'zimda mayda, arzimasdek tuyuladi. Ishga borib kutasan o'sha narsani, uyga kelib kutasan behuda. Goho boshingni devorga urging keladi. Shoyat biror yangilik ro'y bersa. Bu nolish shikoyat emas, Ramazon, hasrat, do'stning do'stga hasrati. Kechasi birovning yo'taladan uyg'onib ketdim. Qattiq yo'talardi. Beton devorga qoziq qoqqanday bo'g'iq-bo'g'iq yo'tal. Qizimmi? Uyqum qochdi. Xotinimni uyg'otib turib qarasang-chi dedim. Nariga xonaga chiqib, qizimdan xabar olgan xotinim, qo'shnining bolasi-ku dedi. O'sha zahoti xotirjamgina uyquga ketibman. Nega bunday, Ramazon? O'tgan hafta tunga yaqin uyimga telefon bo'ldi, boysundan. shahrimizning tog'asi vafot etibdi. Ertalab chiqarishmoqchi. Iloji bo'lsa shu gapni jiyaniga yetkazishim kerak ekan. Bemahalda sizni bezovta qildik tog'ajon, ovora bo'lasiz-da deya qayta-qayta uzr so'rashdi. Iloyo bir o'g'lingiz 10 ta bo'lsin, baraka toping deya rosa alqashdi. Ishdan qattiq charchab kelgan edim. O'zimcha mulohaza yuritdim. Jiyanning uyi shaharning bir chetida. Ertalab chiqarishar ekan. Bugun borib aytdim nima-yu, saharda ishxonasiga telefon qildim nima. Baribir janozaga yetib bora olmaydi. Yetib bora olmasligi aniq edi. Lekin ana shunday, mening uyimda telefon bor. Men ishdan charchab kelaman. Nega bunday Ramazon? O'rnimda bo'lganingda sen nima qilarding, ha? Sudingda qatnashgan yozuvchi do'stim yaqinda o'zini o'zi qamatgan afandiroq bir oshnangiz bor edi. Qayerda hozir, nima ish qilyapti deya seni so'rab qoldi. Afandimi deng, Ramazon, afandimi deng. Hozir ham shunaqam shundaymisan? Bilaman, shundaysan. Sen o'zgarmaysan. Ammo men nega o'zgardim? Nega bunday bo'lib qoldim? Nega o'shandagi zordanishlaringga kulib qaradim, ha? Sen bilan bir portretga tushmadim, ha? Tushganimda bugun uni xonamning to'riga osib qo'yardim. Ba'zi narsalarni eslatib, ba'zi narsalarni ogohlantirib turardi. Men aytgan pozalardan, sen aytgan fozalardan. Bir haftalik betayin, bemono kuydi pishdilar oqibati shanba kunlari turgim kelmay to'shakda uzoq cho'zilib yotaman. Gangib, karaxt yotaveraman. Kutib nimanidir, nimanidir. Mana hozir sen kirib kelasan to'satdan, tashvish bilan, to'polon bilan olma olib kelasan, jaydari olma. Chantiram ore desang, qulochingni keng yozib. La kalamakatore deyman men. Bu nima degani, Ramazon, ha? Qaysi tildan bu g'alati so'zlar ma'nosi nima? Men bilmayman. Sen ham bilmaysan. Shodigarangdan so'raylik desak, u endi yo'q. Uzoq yili o'tgan. Miyasi aynib o'lgan. Quloqning zahmidan, urushning kasri. Undan tirnoq, farzand qolmadi, mol dunyo qolmadi. Chantramore qoldi. Kalamakatore qoldi. Bizga, senga, menga nima degani bu? O'ylashimcha buni endi faqat ikki kishi, ikkalamizgina tushunadiganga o'xshaymiz. Sen u, men. 1981 yil.